Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми поговоримо про полкові центри Лівобережної України. Нещодавно відбулася історична наукова експедиція, яка досліджувала міста, містечка, здається, деякі вже навіть це в статусі селищ, які колись у 17-18 століттях були центрами козацьких лівобережних полків, власне, козацької гетьманщини. Говорити про це ми будемо з учасником цієї експедиції, істориком, моїм колегою-радіоведучим Олександром Алфьоровим. Доброго дня,
Олександр. Доброго здоров'я, Дмитро, доброго здоров'я, слухачі.
Ваша експедиція, наскільки я розумію, відвідала, ну, щонайменше, наскільки я знаю, було 10 лівобережних полків, але деякі полки тепер опинилися, скажімо, Стародубський полк, це вже центр не в Україні, то скажіть, які міста ви відвідали, де ви були, бо Стародуб, мабуть, не вдалося відвідати.
Справді, не вдалося відвідати. У нас планувалося 10 міст, в цілому експедиція тривала 5 днів, на кожен день виходило 2 міста, ми запланували собі. Стартували ми з Києва, але київський полк, центр київського полку знаходився в місті Козелець, тож ми відвідали Козелець, потім Чернігів, потім у нас була поїздка до Новгорода Сіверська, який, власне, замінив нам оцей от Стародуб, бо у нас експедиція складалася з 8 людей, з них половина була цивільних, а інша половина, наші два друга, які нам забезпечили машину і забезпечили зйомки з квадрокоптера, це були, ну, власне, я, учасники АТО, і нам, звісно, в Росію виїжджати просто неможливо. Тому ми відвідали натомість Новгород-Сіверське, а потім були міста Ніжин, Лубни, Прилуки, Переяслав, Полтава, Миргород, Гадяч. І, власне, ми об'їхали всі ці 10 міст, водночас заїхали в Великі Сорочинці зараз, а тоді просто Сорочинці, де знаходився певний час центр Миргородського полку, коли там сидів Данило Апостол.
10 козацьких полків, 10 полкових міст. Деякі були, до речі, це явище, ви сказали, от Київський полк, але адміністративний центр Київського полку – Козелець. Деякий час центром Стародубського полку був Новгород-Сіверський.
А деякі... Миргородського полку Сорочинці, Лубенського,
Ромни. От Ромни ви забули заїхати.
Переяславського полку деякий час Вороньки.
Чому от полк називається одним містом, а адміністративний центр був в іншому? От,
ну, справа в тому, що це складна історія утворення цих полків і складна історія їхнього керування. Бо, наприклад, Київський полк, зрештою, бо в Києві були настільки гонорові місцеві мешканці, що вони навряд чи б дозволили козакам рівноправ'я в їхньому місті. Водночас Московська залога, яку невдало штурмували. Тож були всі
Московська залога, здається, при Виговському штурмували.
Так. Тож були всі передумови того, що в Києві, наприклад, ну, київський полк би просто себе почував би некомфортно. Ну і водночас його вивели, тому що Київ мав прийти згідно з польсько-російськими перемовинами до Польщі, ви знаєте, з приводу Андрусівського.
Ну, але потім уже після Андрусівського миру довгий тривалий час, все одно Козелець був, а не Київ.
І тому Козелець, і тому...
Добре, чому Великі Сорочинці, чому Ромни?
Сорочинці були містом, власне, таким династичним містом полковників миргородських. От, і, власне, туди перебралися, вони там сиділи. Тому Сорочинці, якщо хтось відвідує, це не тільки гоголівська спадщина і ці ярмарки. Сорочинці – унікальне місто, тому що хто приїде туди, побачить справжні козацькі вали, залишки, і побачить відкрити до цього часу, просто заходь хто хоче, підземелля. Вони заблоковані, але метрів 30 можна пройти по мощеному цеглою підземелля, яке заховано, але має такі цікаві воздуховоди такі, от, ну, тож для туризму унікальні місця.
До речі, дивно, от Сорочинці у нас завжди асоціація, ну, мабуть, завдяки Гоголю, ярмаркам.
Ярмарок.
Що це великий ярмарок, що це таке велике село із великим ярмарком. А от ви розказуєте, там великі підземелля. Звідки там підземелля?
Ну,
це таємничі Сорочинці.
Данило Апостол, гетьман і полковник перед тим Миргородський, то Апостол тримав цю маєтність, і вони зробили там дійсно справді свій просто, ну, замок, цитадель свою. Вони розбудували це маєтність, і в часи Миргородського полку Сорочинці не поступалися Миргороду за населенням або ж за укріпленнями. Це справді було такий, знаєте, центр. Ну, можна порівняти, наприклад, як на 50 років раніше, як Єремо Вишневецький виїхав з Вишневця і заснував свою столицю в Лубунах. Так? І вона була настільки потужною столицею, настільки, що її козакам зараз, от ми прийдемо в Лубни, побачимо козацькі укріплення вали і вали Вишневецького. Козаки, коли брали Лубни Ярема Вишневецького, вони мали знищити все. Тому що настільки був потужний комплекс, що його або відновлювати, або знищувати. Вони його знищили.
Козаки часто тоді на початку Хмельниччини багато чого знищували. А от ви сказали Лубни, це ще одна столиця, столиця так званої Вишневеччини, володінь маєтностей князя Яреми Вишневецького. Це в першій половині 17 століття. Треба ще зазначити, що у 17-18 столітті на території Лівобережжя було цілих три козацьких столиці. Це Батурин, Глухів і Гадяч. Верніше, спочатку це був Гадяч, потім це був Батурин, і третьою столицею був Глухів. Тобто, крім полкових міст, тут ще три столиці. От якщо взяти весь цей комплекс полкових міст, неформальних полкових центрів, столиць, то яке, де, на вашу думку, от пересічному громадянину такі зробити собі тур вихідного дня, щоб подивитись самому, показати своїм дітям історичну спадщину Лівобережної України, які б в першу чергу запропонували?
Однозначно, якщо, наприклад, виїзд з Києва, так, то це Козелець, Чернігів або Козелець-Батурин. От такий напрямок. Водночас дуже не розвинутий у нас, наприклад, напрямок Глухово, бо він далекий. Так? Чи, наприклад, от Козелець, якщо взяти, то залишилася двоповерхова полкова канцелярія, прекрасна архітектурна пам'ятка, хоча руйнується. В ній зараз бібліотека, яка тримає якось ці стіни. І водночас там садиби Драганів, величезна вежа, в'їзна, брама до маєтку полковника Драганів, яка виконувала опорну і оборонну функцію. І от, власне, туди поїхати цікаво. І це, власне, заїжджений маршрут.
Я б ще, даруйте вам, переб'ю, ще дуже в Козелець, таке ніби маленьке містечко, але там дуже величний
збудований. Собор з іконостасом, так.
Збудований за гетьмана Кирила Розумовського, відомим архітектором Квасовим. Здається, він туди навіть імператрицю свою, кажуть, що його дружина.
Брат гетьмана возив свою дружину, російську імператрицю, Єлизавету Петрівну.
Чому брат? А, брат, та старший брат, Олексій. Це за Олексія, це Кирило Розумовський, його молодший брат, Олексій.
І, власне, якщо їхати, наприклад, так, просто подивитись, то скажу, що неймовірні краєвиди – це Галіч. Просто замкова гора величезна. Залишки цих укріплень, валів, так? Або, наприклад, Переяслав-Хмельницький.
До речі, от Гадяч, давайте на ньому зупинимось. Це столиця була за гетьмана Брюховецького, так, наскільки я знаю. Там замок, там зараз дивно, на місці цього замку, там, здається, якийсь навчальний заклад з бджільництвом пов'язаний.
Там і навчальний заклад, там і певні садиби залишилися. Ну, коли ти заходиш на територію цього замку, очевидно, варто згадати взагалі постать Брюховецького. Бо це гетьман, який переслідував офіційно відьом в Україні. Після певної трагедії в сім'ї, я думаю, що наші слухачі почитати можуть в інтернеті.
А у нього дружини, вона була вагітною, але сталося щось таке, що дитина.
Брюховецький абсолютно з вірою чистою в те, що є відьомські закляття, і про це пишуть, говорить, він там страчував відьом, шукав.
Здається, 5 відьом спалив.
От, власне, Конотопська відьма, оповідання, це про Гадіч.
Оце, не про Конотоп.
Ну, очевидно, що про Гадіч в такому колоритному зображенні. Тому, коли буваєте в Гадічі, згадуєте, що це реально було не тільки гетьманська столиця, це місто, де полювали за жінками, там зеленоокими чи якимись іншими незвичними.
Це єдиний в історії Гетьманщини випадок, де таке полювання на відьом
зафіксований.
Зафіксований.
Але очевидно, що якщо Гоголь пише про свої певні відьомські знання, то очевидно, що на відьом полювали постійно. Просто що тут офіційно володар держави полює на жінок. Це от справді дивовижно.
А це якось відображено в Гадяцькій, топоніміці, та може назва якоїсь площі?
На жаль, я коли їхав в Гадяч, мені мої приятелі з Галічі казали, у нас нічого не залишилося. І тільки краєзнавці показали, який це прекрасний комплекс. Варто поїхати в Лубни.
До речі, давайте ще зупинимось на Гадячі. Здається, в гетьманській столиці, ви кажете, Сорочинці, там підземелля. А в гетьманській столиці нема підземель?
В Гадячі є 3 гілки підземних.
З часів Брюховецького?
З часів Гетьманщини, так. Брюховецького однозначно, і потім вони будувалися. Вони різні за побудовою. Просто як наші печери, наприклад, Лаврські, пробиті в глиняній породі, є цегляні, а є з дерев'яними накатами. Останні печери, здається мені, що датуються середини 18 століття. Тому...
Так це печери чи підземні ходи?
Підземні ходи, перепрошую. І вони, до цього часу вони відкриті, але їх не досліджують нормально. Тобто вони замуровані, зафіксовані, вони є, існують, провалля інколи трапляються в самому Гадячі, але хочу сказати, що очевидно, що перші підземні ходи Гадяча, які, власне, в інших містах, це залишки давньоруської фортифікації. Де ми бачимо міста на території Гетьманщини, то часто ми бачимо це давньоруські поселення, давньоруські вали, які козаки використовували в якості своєї фортеці. В Прясо-Хмельницькому, якщо побачити залишки цього валу, то, припрошую, 19 метрів вал завишки, ширина рівчака понад 30 метрів. Можна уявити, яка це була колосальна споруда в цілому.
Це козаки таке будували?
Це козаки сіли в давньоруську фортецю. Вони її відновили, і це було просто неймовірно за своїм розмахом фортифікації.
Ну, в давньоруські часи Переяслав, це десь був вже кордон зі степом, тобто по той бік були кочовики, там половці різні.
Третє місто Русі, Київ, Чернігів, Переяслав, непросте місто. Тому зрозуміло, що це була достатньо велика потужна фортеця, і козаки її відновлювали.
Що ще, от, крім північний напрямок, а на південь від Києва? От ви сказали Батурин, Глухів, Козелець. А якщо на південь від Києва, то
на
що
південь,
можна побачити?
Ну, от, власне, якщо ми говоримо про, наприклад, взагалі в цілому цікаві місця, то відірвавшися від Лівобережжя, можна знов-таки поїхати в Корсунь, в Чигирин, так оці от.
Давайте все-таки ви ж їздили по Лівобережжю.
Але якщо брати про Лівобережжя, то достатньо потужно, скажу, що виглядає Ніжин. От, ну, це не південь від Київщини тут, але Ніжин – це місто, яке необхідно просто відвідати і зрозуміти, що таке Ніжин. Бо ми його, виявляється, зовсім не знаємо, або виключно за якимись ніжинськими ігроками або грецькою колонією історії.
Ну, власне, мені здається, ця грецька купецька колонія і забезпечила у значній мірі так архітектурну таку своєрідність Ніжина.
І Ніжин, як полкове місто, насправді унікально залишилися просто будівлі, церковна архітектура. Просто унікально. Ви знаєте, водночас є будинки зі своїми легендами про чорних вдів, де там щось чують, відьми, призраки. І оці всі моменти в Ніжині зафіксовані. Там екскурсоводів, якщо взяти, то вони розкажуть такі унікальні речі. От Ніжин, я би сказав, що це дійсно первина, яка до сьогоднішнього дня не є туристичною первиною. Бо вона, не знаю, з якихось причин затьмарена, наприклад, тим самим Батурином. Сьогоднішнім, відновленим, хоча автентики...
Ну так, в Батурині мало автентики, тобто все там наново збудована така, історичні макети в натуральну величину, а в Ніжині, наскільки я розумію, там автентичні збереглися.
Величезна автентика і залишки оборонних укріплень, все є. Власне, є ці комплекси церковні, тому туди варто поїхати однозначно. І говорячи взагалі про маршрут Гетьманщини, я хотів би сказати, що ми зробили цю експедицію, мало кілька цілей. Перша ціль – це історична. Ми об'єднали маршрутом, фізично об'єднали всі ці міста, об'їхавши їх. Друга ціль – просвітницька. Ми з собою возили виставку. Організація має пам'ять нації, має назву. Ми возили з собою виставку артефактів козацької доби. Третя ціль – сакральна. В кожному полковому місті ми здійснювали, просили у священників Київського патріархату здійснити панахіду по гетьманах та полковниках цього міста. Об'їхавши 10 полків, ми вперше за 200 років на сакральному рівні відновили імена цих полковників, відновили цю сакральну площину Гетьманщини. І четверта наша мета, ми себе обрали квадрокоптер і знімали з висоти пташиного лету всі залишки козацької доби.
От, досліджуючи ці залишки і безпосередньо, і з квадрокоптеру, от на вашу думку, от ви з чимось таким недослідженим, таємним зустрічалися?
Безперечно. Наприклад, в Полтаві знайти козацький вал змогли тільки завдячуючи директору музею полтавського, який показав нам 6 метрів залишків козаччини в Полтаві з усієї історії. Забудований в 19 стріччі якимось сараєм, стоїть невеличкий пагорб, він каже, це вал. Або, наприклад, Новгород-Сіверський. Нічого не залишилося, місцеві краєзнавці показують будівлі пенсійного фонду, будівля з білої цегли сьогоднішньої на сірому поштукатуреному цоколі. Він каже, а тут зберіглася сотна канцелярія. Кажу, де? А виявляється, перший поверх і за штукатурне, це є насправді кам'яниця 1670-80-х років. Але ніхто б ніколи не дізнався.
Ну, це радше не таємниці і загадки, це така занедбаність і недоглянутість пам'яток. А от, власне, щось таке недосліджене, щось таке потаємне вам доводилось?
Підземелля. В кожному полковому місті нам говорили про те, що провалюється земля, показувалися маршрути підземелля. Ви знаєте, якщо дійсно цим зайнятися, це дуже класна нова тема. Водночас існують дуже багато етнографічних передань в кожному місті про якісь певні місця, якоїсь сили, енергії, про якісь привиди, які з'являються в кожних цих замкових місцях. Власне, ці речі треба просто піднімати, та, і на туристичних маршрутах їх розповідати. Бо насправді величезний фольклорний матеріал є. Є ці загадки, які пов'язані з самими містами, з місцями цими, але про них треба говорити, поширювати інформацію. Легенди треба дати нове життя.
А як ви вважаєте, ну, от ці підземелля, наскільки їхня, я з ваших слів я зрозумів, що вони в більшості міст занедбані?
Закриті, занедбані, так.
Тобто їхнє відновлення, це наскільки коштовна операція, і наскільки вони можуть стати привабливими туристичними об'єктами?
Скільки коштує наша історія?
Ну, наша історія безцінна, але все-таки, але кошторис для реставрації і відновлення, він все-таки може бути підрахований.
Якщо у нас на дорогах нема стрілочки, наприклад, Лубний, полковий центр Козаччини, або центр Єремева-Шневецького 17 століття, то от починати треба з тих табличок. Бо, наприклад, якщо ми зараз хочемо навіть заїхати в цю ж Качанівку, то її знайти...
Качанівка – це маєток, який належав, нагадайте кому.
Тарнавських, так. І, власне, якщо Качанівку знайти, то вказівників просто немає. У нас, вибачте, траса гола з вказівниками заправи, вказівниками якихось містечок, сіл, яких приїжджаєш. У нас не розвинуто туристичний маршрут. Якщо людина їде і хоче побачити, наприклад, як в Європі, 4 кілометри в Кастеле, там замок, да, церква. У нас треба починати з інфраструктури. І тоді
буде... Власне, з дорожньої інфраструктури.
Абсолютно точно, з казівника. І тоді почнуться нас відкривати і таємні ходи, і підземелі відкривати. І тоді почнуться нас реконструкції, реставрації і тому подібне. Бо те, що здійснив Віктор Ющенко свого часу, коли з Батуру зробив місто і відновив його, так, то це, ну, це невеличкий фрагмент нашої історії. Бо наша справжня історія знаходилась не в столиці, бо не було Батуринського полку. Не було Глухівського полку. Це були столиці, які знаходилися в полках. Все життя економічне, політичне знаходилося в руках цих полковників, які сиділи в своїх містах, розбудовували їх. І знайти там цих легенд, передань про те, які були вовкулаки полковники, можна і до цього часу.
А, власне, от той самий Глухів, от як столиця, ви кажете, Батурин, відновлений стараннями Ющенка, відновлений палац Разумовських і наново збудована... Те, що вважали фортеці,
цитадель.
Тобто її не лишилось зовсім, лишились вали, її збудували наново. От Глухів, наскільки Глухів зберігся? Він теж тривалий час
Глухів
був.
Глухів зазнав кілька пожеж колосальних, які просто знищили саме місто. Насправді Глухів достатньо потужне культурне місто, в яке необхідно вкладувати так само гроші. Бо залишилася церква часів доби Гетьманщини, залишилися певні пам'ятки.
Там, здається, брами в'їзна.
Брама в'їзна, так. От. Ну, і місцеві чимось там водокачкою якоюсь хваляться. Ну, якісь такі речі незрозумілі. Але Глухів, як столиця, вона теж, в принципі, занедбана. Ну, сподіваємося, що, може, Мішель Терещенко якось приверне увагу до інвесторів.
Мішель Терещенко – це чинний міський голова,
так.
Глухова.
От. Власне, тому ці столиці, у нас не розбудовані маршрути. На превеликий жаль, ми їздимо чомусь от Київ, Львів, там, Харків, не знаю, Одеса.
А, ну, безперечно, я думаю, навіть це зрозуміло. Одеса, бо це море, це велике місто, це відпочинок. Харків, Львів, це ж збережена така...
Кава, шоколад.
Кава, шоколад, це теж місто, архітектура.
А нам треба навчитися читати і бачити міста, які вони були. Тобто нам треба дійсно відійти трошки цього урбанізму 19-го століття, 19-го століття, який заповнив наші міста, центри обласні, і прийти дивитися дійсно на рештки, залишки того часу, починаючи від 11-го століття.
На вашу думку, от в цих містах, полкових центрах, колишніх козацьких столицях, там достатньо ентузіазму в місцевих людей, щоб цим всім займатися? І чи є інтерес у людей з Києва, які займаються туристичним бізнесом, якось це розвивати? Тобто вони взагалі можуть, знаєте, колись був такий термін «смичка», от між ними може бути смичка?
Про смичку не знаю, в кожному місті є свої ентузіасти, дійсно краєзнавці, які намагаються тримати, утримувати це інформаційне поле. Якісь книжечки друкують, там проводять конференції. Є потужні осередки, наприклад, як Новгород-Сіверський, достатньо потужний краєзнавчий осередок. Є менш сильніше. Але оця перемичка, вона не зроблена, тому що...
Ну, чи готовий хтось інвестувати в це?
Я думаю, що ні. Тому що великих шалених грошей відразу на цьому ніхто не зробить.
А коли нема швидких грошей, то й охочих...
Ну так, це ж не костюми спортивні продавати.
Ну, на цій невеселій ноті ми закінчуємо нашу розмову про полкові центри Лівобережної України. Це була «Історична свобода». Із істориком, радіоведучим Олександром Алфьоровим ми говорили про те, що цікавого лишилося у полкових центрах Лівобережної України. Передачу провів Дмитро Шурхов. На все добре.